Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Οι μέρες περνάνε με λιακάδα. Οι μέρες περνάνε κάποτε με συνέφια.
Η Έφησα Κελάριου μας τραγουδάει το «Εγώ πάντα θα χαίρομαι» του Γιασουμί Αναστασίου.
Την πόρτα ανοίγω για να φύγω. Μια δύσκολη μέρα ταξίδι να πήγαινα αντί να πεθαίνω στη δουλειά. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι. Εγώ θα χαίρομαι. Εγώ πάντα θα χαίρομαι. Στην παρουσία του Θεού. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι. Εγώ θα χαίρομαι. Εγώ πάντα θα χαίρομαι. Οι μέρες περνάνε με παρέα. Οι μέρες περνάνε κάποτε στη μοναξιά. Και κάποτε κλαίμε γιατί δεν φταίμε. Μας είπανε λόγια που μας πήγωσαν βάθια. Και ο δρόμος που πάμε και δεν σταματάμε δεν είναι πάντα γεμάτος λουλούδια γλυκά. Είναι και μονοπάτια γεμάτα αγκάθια. Μας σκίζουν τα πόδια, τα μάτια μας βλέπουν όλα. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι. Εγώ θα χαίρομαι. Εγώ πάντα θα χαίρομαι. Στην παρουσία του Θεού. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι. Εγώ θα χαίρομαι. Εγώ πάντα θα χαίρομαι.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το 4ο κεφάλαιο. Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή, ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Το ανέβηκε όμως, τι άλλο σημαίνει πως παραπροηγουμένως είχε κατέβει εδώ κάτω στη γη. Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Δασκάλου για να καταρτίζουν και να διακονούν τους πιστούς ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδωνιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας σε αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Αυτός συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα. Και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-11-11-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-11-11-897, επαναλαμβάνω 801-11-11-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Καθώς μελετούμε την επιστολή προς Εφεσίους, έχουμε φτάσει στο 4ο κεφάλαιο. Στο εδάφιο 7 του 4ου κεφαλαίου, λέει ο Απόστολος ότι στον καθένα από μας δόθηκε ξεχωριστά η χάρη, σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, πρόκειται να μιλήσει για τα χαρίσματα και αναφέρεται σε κάποια περικοπή της Παλιάς Διαθήκης. Γι' αυτό και λέει η Γραφή, ανέβηκε ψηλά και εχμαλώτησε υπηκόους και έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Και αυτό το ανέβηκε, τι άλλο σημαίνει, παρά ότι και κατέβηκε πρώτα στα πιο χαμηλά, κάτω εδώ στη γη. Αυτός που κατέβηκε, αυτός ο ίδιος είναι επίσης που ανέβηκε ψηλότερα από όλους τους ουρανούς, έτσι που να πετελέσει αυτός το επιστέγασμα των πάντων. Η αναφορά είναι από τον Ψαλμό 68, το εδάφιο 18. «Ανέβεις εις ύψος, ηχμαλώτησες εχμαλωσίαν, έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους, έτι δε και δια τους απειθείς, δια να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ». Ο Ιησούς έλαβε δώρα για τους ανθρώπους, πριν έρθει στη γη. Τώρα που ήρθε και επέστρεψε πάλι στον Πατέρα, διανέμει τα δώρα αυτά στους ανθρώπους. Μας τα δίνει μέσω του Αγίου Πνεύματος. Η έκφραση «ανέβηκε ψηλά» αναφέρεται στην ανάληψη του Χριστού. Τότε έκανε δύο πράγματα. Πήρε μαζί του εχμαλώτους, που αναφέρεται νομίζω στους λυτρωμένους της Παλιάς Διαθήκης που πήγαν στον Παράδεισο, στην παρουσία του Θεού, όταν αναλήφθηκε. Σήμερα, όταν ένας πιστός πεθαίνει, δεν μας λέει ότι πάει στον Παράδεισο, ο Λόγος του Θεού. αλλά μάλλον ότι είναι απόν από το σώμα, το φυσικό που είναι στον τάφο, και παρόν πνευματικά με τον Χριστό. Διαβάστε στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 8, και στη Φιλιππισίους, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 23, σχετικά εδάφια. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι όταν ο Χριστός αναλήφθηκε, έδωσε επίσης χαρίσματα στους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι απένιμε χαρίσματα στους ζωντανούς πιστούς στην Εκκλησία για να μαρτυρήσουν στον κόσμο. Ο Χριστός, στην ανάληψή του, όχι μόνο έφερε τους Άγιους της Παλιάς Διαθήκης στην παρουσία του Θεού, αλλά επίσης μέσω του Αγίου Πνεύματος διένεμε τα χαρίσματά του. Την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα βάφτισε τους πιστούς μέσα στο σώμα του Χριστού και μετά τους πρίκησε με τέτοια χαρίσματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως μέλη του σώματος. Το Άγιο Πνεύμα έβαλε τον καθένα από αυτούς σε κάποια θέση στο σώμα και από τότε κάνει το ίδιο για κάθε πιστό. Έτσι λοιπόν, ο αναλυφθής Χριστός δεν άφησε τους ανθρώπους πίσω μόνους τους. Δεν τους ξέχασε τους ανθρώπους που άφησε. Έστειλε το Άγιο Πνεύμα του να εφοδιάσει με χαρίσμα την Εκκλησία του για να μπορεί να τον υπηρετεί. Ο Ιησούς είναι εκείνος που ήρθε από τον ουρανό στη γη, αναλύθηκε ξανά στον ουρανό με τη νίκη του της Ανάστασης, εχμαλωτίζοντας υπηκόους και έστειλε το Πνεύμα πίσω στη γη. Η λογική λοιπόν εξήγηση αυτών των εδαφίων είναι ότι αφού ο Χριστός ανέβηκε, θα πρέπει αναγκαστικά και να κατέβηκε προηγουμένως. Μερικοί βλέπουν σε αυτό μόνο την ενσάρκωση. Οι πατέρες Εκκλησίες έβλεπαν σε αυτό το έργο του Χριστού να φέρει τους Αγίους της Παλιάς Διαθήκης από τον Παράδεισο στο θρόνο του Θεού. Αυτή ήταν η ένδοξος κάθοδος του Χριστού στον Άδη. Δεν είναι όμως απαραίτητο να υποθέσουμε ότι υπέστη κάποιο είδους βασανισμό μετά το θάνατό του. Μη γέννητο. Η ενανθρώπισή του και ο θάνατός του ήταν η ταπείνωσή του και κάθοδος. Και ήταν αρκετά για να φέρουν στους λυτρωμένους της Παλιάς Διαθήκης την παρουσία του Θεού. Αυτό θα εξηγούσε την πλήρωση για την οποία μιλάει εδώ. Ο καταβάς αυτός εστίν και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Τι είναι αυτά που έδωσε στην Εκκλησία? Το περιγράφει στα εδάφια 11 με 13. Και αυτός είναι που όρισε άλλους μεν αποστόλους και άλλους προφήτες, άλλους ευαγγελιστές και άλλους ποιμένες και δασκάλους. Με σκοπό τον καταρτισμό των πιστών για την επιτέλεση των διαφόρων υπηρεσιών για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν, φίλοι μου, δίνει χαρίσματα στην Εκκλησία για κάποιο σκοπό. Να εφοδιάσει τους πιστούς έτσι ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το έργο του και με τον τρόπο αυτό να οικοδομούν την Εκκλησία. Κάθε χριστιανός καλείται να κάνει το έργο του Χριστού και να οικοδομεί το σώμα του Χριστού. Εκείνο που θέλει ο Χριστός είναι ο εφοδιασμός αυτός, η επιτέλεση του έργου του και η οικοδομή της Εκκλησίας να συνεχίσουν μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης οριμότητα. Κάθε χριστιανός έχει την υποχρέωση να βοηθάει τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού να μεγαλώνουν στην πίστη. Η οριμότητα ικανώνει τον χριστιανό να διακρίνει τι να πιστεύει ως αλήθεια και να απορρίπτει την πλάνη. Οι ψευτοδιδάσκαλοι ή οι κήρυκες με ιδιωτελή ελαττήρια δεν μπορούν να εξαπατούν τους όριμους χριστιανούς. Η Εκκλησία μεγαλώνει πνευματικά και σε οριμότητα όταν το κάθε μέλος του σώματος ζει κάτω από τον έλεγχο του Χριστού. Τώρα, στα δάφια μας αυτά βλέπουμε ότι η Καινή Διαθήκη μας διδάσκει ότι ο Θεός όρισε ηγέτες στην Εκκλησία. Το έργο τους είναι να εφοδιάζουν τον κάθε πιστό ώστε να είναι υπηρέτης του Χριστού, ιερέας αν θέλετε. Το σπουδαίο αυτό δόγμα της ιεροσύνης του πιστού σημαίνει ότι ο κάθε χριστιανός έχει απευθείας πρόσβαση στο Θεό μέσω του Χριστού, του μοναδικού μεσίτη ανάμεσα στον Θεό και σε εμάς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 5. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους μεσίτες ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Ο Ιησούς Χριστός μας δίνει απευθείας πρόσβαση στο Θεό, όπως συγκεκριμένα λέει η επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4 και εδάφια 14 με 16. Έχουμε όμως εκκλησιαστικούς ηγέτες. Τα χαρίσματα του Θεού στην Εκκλησία είναι πρόσωπα, όχι τυπικά αξιώματα. Ο Θεός ενδιαφέρεται για την τάξη στην Εκκλησία, αλλά όχι για την καθιέρωση διαφόρων τάξεων υπηρεσίας. Στα πρόσωπα αυτά έχει δοθεί ικανότητα να εκπληρώνουν μια ποικιλία καθηκόντων, που δίνουν τη δυνατότητα στην Εκκλησία να είναι και να κάνει αυτό που ο Θεός τη θέλει να είναι και να κάνει. Όλοι μαζί εργάζονται για να καθοδηγούν την Εκκλησία στην πίστη, στη γνώση και στην αλήθεια και να την προστατεύουν από πλάνες και διαιρέσεις. Οι ηγέτες αυτοί δεν δόθηκαν στην Εκκλησία για να κάνουν τα πάντα. Αν ήταν έτσι, τα μέλη της Εκκλησίας θα ήταν απλώς παθητικοί αποδέκτες των πνευματικών χαρισμάτων των ηγετών. Οι ηγέτες έχουν οριστεί στην Εκκλησία για να καθοδηγούν τα μέλη, ώστε όλοι μαζί να κάνουν το έργο του Θεού και να οικοδομούν έτσι το σώμα του Χριστού. Όλοι οι πιστοί δεν έχουν την ίδια κλίση ή δεν έχουν την ίδια αποστολή στην Εκκλησία, αλλά όλοι έχουν την ίδια υποχρέωση να είναι υπηρέτες. Τα πρόσωπα που φέρουν αυτά τα αξιώματα, εκτελώντας τα καθήκοντά τους, λειτουργούν ως εκπαιδευτές που προετοιμάζουν τα υπόλοιπα μέλη για το έργο τους για τον Χριστό. Όλοι οι χριστιανοί καλούνται να χρησιμοποιούν τα χαρίσματά τους στο έργο. Σαν ιδιαίτερη έμφαση εδώ δίνεται στην διακονία των διδασκάλων. Οι δάσκαλοι οικοδομούν και ενισχύουν τη ζωή και τη σκέψη της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας την εν Χριστώ Αποκάλυψη και εφαρμόζοντάς την στην καθημερινή μας ζωή. Το καθήκον τους είναι να διδάσκουν όλα όσα πρόσταξε ο Χριστός, σύμφωνα με την εντολή του στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 28 και εδάφιο 20. Διδάσκουν τα δόγματα της πίστης και τους απαιτούμενους ηθικούς κανόνες για τους πιστούς. Μια άλλη κατηγορία, βλέπουμε εδώ, είναι οι ποιμένες. Ο Χριστός έχει δώσει διάφορους λειτουργούς του Λόγου του Θεού στην Εκκλησία με σκοπό να προετοιμάζουν τους πιστούς για την υπηρεσία του Θεού, να οικοδομούν το σώμα του Χριστού και να καλλιεργούν την πνευματική ωριμότητα των μελών. Ανάμεσα σε αυτά τα χαρίσματα είναι οι ποιμένες δάσκαλοι. Πολλοί ερμηνευτές συμφωνούν ότι οι ποιμένες και οι δάσκαλοι είναι τα ίδια πρόσωπα, αφού και οι δύο λέξεις προσδιορίζονται με ένα οριστικό άρθρο στο αρχαίο κείμενο. Και ασφαλώς, οι διακονίες των χαρισμάτων αυτών θα έχει το αποτέλεσμα όλοι οι πιστοί να έχουν καταρτιστεί για το έργο του Θεού. Όλοι οι πιστοί έχουν πνευματικά χαρίσματα. Ο Θεός δίνει χαρισματούχους ανθρώπους ως δώρο στην Εκκλησία, έτσι που το έργο της Εκκλησίας, δηλαδή το έργο του Χριστού, να συνεχίσει να επιτελείται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανακαλύψουμε τα ειδικά μας χαρίσματα για το έργο του Θεού, να τα αναπτύσσουμε και να τα χρησιμοποιούμε στο έργο, το έργο που μας οδηγεί ο Θεός. Αυτό είναι το κλειδί για αποτελεσματικό χριστιανικό έργο και για αποτελεσματικό ευαγγελισμό. Το έργο και η μαρτυρία βαδίζουν πιασμένα χέρι-χέρι. Ο απότερος στόχος του ευαγγελισμού είναι η δημιουργία ωρίμων χριστιανών και όχι απλώς αριθμητική αύξηση πνευματικά νηπίων χριστιανών. Μέχρι, λέει ο Απόστολος, δηλαδή όλα έχουν δοθεί για τον καταρτισμό των πιστών, για την επιτέλεση των διαφόρων υπηρεσιών, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι που να φτάσουν όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, να γίνουμε τέλειοι άνθρωποι, φτάνοντας σε βαθμό της πλήρους ωριμότητας του Χριστού. Αυτός είναι λοιπόν ο τελικός σκοπός όλης της διακονίας και των χαρισμάτων. Η σωτηρία, με την έννοια του αγιασμού, είναι η ανάπτυξη προς την ωριμότητα με μέτρο την πλήρη ωριμότητα του Χριστού. Ο Θεός δεν θέλει να παραμένουμε πνευματικά νήπια και ανώριμοι στην πίστη μας. Τα χαρίσματά του στην Εκκλησία έχουν σκοπό να βοηθήσουν το σώμα να μεγαλώνει εσωτερικά αλλά και σε εξωτερικό ιεραποστολικό έργο. Ο Χριστός δείχνει με το δικό του παράδειγμα το θείο σκοπό για τους ανθρώπους. Στη νέα δημιουργία του Θεού θα λάβουμε την ομοιότητα του Χριστού. Αυτή θα είναι η δόξα των λυτρωμένων ανθρώπων. Η αποκατάστασή μας στην εικόνα του Θεού περιλαμβάνει και σταδιακή πρόοδο, αλλά και μελλοντική ολοκλήρωση. Προσέξτε όμως ότι το εδάφιο 11 δεν αναφέρεται στα χαρίσματα που έδωσε στους ανθρώπους ο Χριστός, παρόλο που είναι αλήθεια ότι Αυτός έδωσε τα χαρίσματα. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι ο Χριστός παίρνει κάποιους ανθρώπους που τους έχουν δοθεί κάποια χαρίσματα και αυτούς τους δίνει στην Εκκλησία. Προσέξτε τώρα το σκοπό για τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί έχουν δοθεί στην Εκκλησία. Με σκοπό τον καταρτισμό των πιστών για την επιτέλεση των διαφόρων υπηρεσιών για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Οι χαρισματικοί αυτοί, οι χαρισματούχοι αυτοί οι άνθρωποι δίνονται στην Εκκλησία για να μπορέσει η Εκκλησία να φτάσει σε πλήρη ωριμότητα. Μέχρι που να φτάσουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, να γίνουμε τέλειοι άνθρωποι, φτάνοντας στο βαθμό της πλήρους ωριμότητας του Χριστού. Μπορεί να ακούγεται εγωιστικό, αλλά ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Ποιος ο σκοπός της Εκκλησίας στον κόσμο? είναι να ολοκληρωθεί για να μπορέσει να οριμάσει. «Έδωσε άλλους μεν αποστόλους στην Εκκλησία», λέει ο Απόστολος. Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος που όχι μόνο είχε δει τον αστημένο Χριστό, αλλά είχε επίσης διοριστεί απευθείας και προσωπικά από αυτό να γίνει Απόστολος. Είχε την ευλογία μιας ιδιαίτερης έμπνευσης. Γι' αυτό Παύλος μπορούσε να δηλώσει. Ο Παύλος που έγινε Απόστολος όχι από ανθρώπους, ούτε με την επέμβαση κάποιου ανθρώπου, αλλά από τον Ιησού Χριστό και τον Θεό Πατέρα. Και αυτός ανάστησε τον Ιησού από τον θάνατο. Και παρακάτω συνεχίζει, γιατί και εγώ ούτε το παρέλαβα αυτό, ούτε το εδάχτηκα από ανθρώπους, αλλά μου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Λέει στην Επιστολή προς Γαλάτας, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Και στο εδάφιο 12 λίγο παρακάτω. Αυτή η θέση, λόγω της φύσης της, έχει από τότε εκλείψει από την Εκκλησία. Μιλάμε για τη θέση των Αποστόλων. Έδωσε άλλους προφήτες. Εδώ, όπως σε άλλες επιστολές, αναφέρεται στους προφήτες της Καινής Διαθήκης. Ήταν άνθρωποι που τους είχε δοθεί, όπως και στους Αποστόλους, ιδιαίτερη διόραση στη διδασκαλία της πίστης. Δέστε σχετικά σε Επιστολή προς Εφεσίους, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 5. Ήταν κάτω από την άμεση επιρροή και έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, που τους ξεχωρίζει από τους δασκάλους. Δέστε επίσης και στην πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 10. Δεν υπάρχει κανένα σήμερα με τη θέση του Αποστόλου ή του Προφήτη με αυτή την έννοια, την ξεχωριστή. Οι ίδιοι έφυγαν από τη σκηνή εδώ και πολύ καιρό, αλλά είναι ακόμα μέλη της Εκκλησίας του. Η Εκκλησία του δεν υπάρχει μόνο στη γη, μέρος της Εκκλησίας βρίσκεται στον ουρανό μαζί του. Είναι μέρος εκείνης της στρατιάς που βρίσκεται στην παρουσία του Θεού. Με μια άλλη έννοια, είναι ακόμα μαζί μας σήμερα. Αυτή τη στιγμή μελετάμε την επιστολή που γράφτηκε από τον Απόστολο Παύλο, που βρίσκεται ακόμα μαζί μας παρόλο που είναι πάνω στον ουρανό με τον Χριστό. Είναι απόν από το σώμα, αλλά παρόν με τον Χριστό. Κι όμως είναι ακόμα μέλος της Εκκλησίας και είναι ακόμα ένας Απόστολος για μας. Έδωσε άλλους Ευαγγελιστές. Οι Ευαγγελιστές ήταν οι Ιεραπόστολοι που ταξίδευαν. Ο Παύλος ήταν ένας Ευαγγελιστής. Σήμερα υπάρχουν διάφορες οργανώσεις με τέτοιους σκοπούς. Αλλά τότε οι Ευαγγελιστές πήγαιναν σε καινούργια μέρη και τα έκαναν όλα μόνοι τους με το Πνεύμα του Θεού που προπορευόταν. Και άλλους ποιμένες. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι βοσκοί του ποιμνίου. Έδωσε επίσης και δασκάλους, αυτούς που θα διδάσκουν το ποίμνιο. Αυτό είναι το χάρισμα που αναφέρεται και στην Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12 και στην πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 12 και στην Επιστολή την πρώτη προς Τιμόθεον στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 2. Ο Θεός έδωσε όλους αυτούς τους ανθρώπους στην Εκκλησία, ώστε η Εκκλησία να αποκτήσει τέλεια οριμότητα σε σημεία που υπάρχουν περιορισμοί. Η Εκκλησία δεν πρέπει να παρουσιάζει τον κόσμο σαν ένα σώμα που έχει άγνοια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προετοιμάζουν την Εκκλησία, ώστε οι πιστοί να μπορούν με τη σειρά τους να υπηρετούν και να οικοδομούν το σώμα του Χριστού. Οι πιστοί δεν θα πρέπει να περιμένουν τα πάντα από τους πνευματικούς τους ηγέτες. Θα πρέπει και εκείνοι να ενεργοποιούνται στις διακονίες εντός και εκτός της Εκκλησίας. Κανένας στην Εκκλησία δεν έχει όλα τα χαρίσματα. Ας μην έχει κανείς την αντίληψη ότι επειδή κάποιος είναι πνευματικός ηγέτης, έχει όλα τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι διανεμημένα ανάμεσα στο σώμα των πιστών και είναι ευθύνη των πιστών να τα αξιοποιήσουν για το καλό του συνόλου. Όμως, για να γίνει αυτό, χρειάζεται διδασκαλία των πνευματικών ηγετών. Αυτόν που ο Θεός έχει δώσει τα χαρίσματα της διδασκαλίας του Λόγου του Θεού. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη αμαρτία στην τοπική εκκλησία σήμερα είναι η άγνοια των πιστών. Δεν γνωρίζουν τον Λόγο του Θεού και αυτό είναι μια τραγωδία. Δεν θα μου άρεσε καθόλου να μπω σε ένα αεροπλάνο που ο πιλότος δεν γνώριζε τίποτα περισσότερο το πιλοτάρισμα από ό,τι γνωρίζει σήμερα ο μέσος πιστός για τον Λόγο του Θεού. Το αεροπλάνο δεν θα κατάφερε να πετάξει. Θα συντριβόταν πριν διανύσει 200 μέτρα. Αυτή είναι η κατάσταση της Εκκλησίας σήμερα. Όλοι οι πιστοί πρέπει να εκπαιδευτούν στο Λόγο του Θεού για να μπορούν να κάνουν το έργο της διακονίας. Και συνεχίζει ο Απόστολος, έτσι ώστε να μην είμαστε πια νήπια που ταλαντεύονται και παρασύρονται πέρα δόθε από τον άνεμο κάθε είδους δασκαλίες, καθώς οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται μια τέτοια κατάσταση όπως κάνουν με τα τυχερά παιχνίδια, χρησιμοποιώντας με πονηριά τη μέθοδο της πλάνης. Φίλοι μου, πνευματικά δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν κλαψιάρικα μωρά. Θυμάστε ότι ο Παύλος είπε στην Εκκλησία της Κορίνθου ότι ήταν σαρκική και γι' αυτό ήταν νήπια εν Χριστώ. Και αυτό ήταν ντροπή. Δεν θα πρέπει να κλειδωνιζόμαστε και να μας πηγαίνει περαδόθε ο άνεμος της κάθε δασκαλίας. Προσέξτε ότι ο Παύλος κάνει εδώ μια μίξη μεταφορών. Προσπαθεί να περιγράψει ζωντανά το κίνδυνο του πιστού που συνεχίζει να είναι νήπιο. Για παράδειγμα, κανείς δεν βάζει ένα μωρό να πιλοτάρει αεροπλάνο. Ένα μωρό μπορεί να είναι έξυπνο, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο έξυπνο. Αν έβαζες παιδιά να κουμαντάρουν ένα καράβι, θα κλειδωνίζονταν και θα παρασύρονταν εδώ και εκεί, χωρίς κατεύθυνση, πάνω στην απέραντη έκταση της θάλασσας. Τα παιδάκια θα αποθαρρύνονταν και θα τους έπιανε ναυτία. Θα χάνονταν. Αυτή είναι η φοβερή εικόνα της πιθανής μοίρας του πιστού, αν δεν είναι σωστά κατηχημένος. Το σχήμα του λόγου αλλάζει ξανά. Η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αν στέλαμε κάποια παιδάκια σε μια χαρτοπαιχτική λέσκη, οι χαρτοκλέφτες θα τα εξαπατούσαν. Δεν θα έστελνα ποτέ το παιδί μου στο καζίνο να παίξει. Στην πραγματικότητα δεν θα ήθελα ποτέ να πάει εκεί, έστω και αν γίνει 100 χρονών. Ο σκοπός που ο Χριστός δίνει στην Εκκλησία ανθρώπους με διάφορα χαρίσματα είναι για να βοηθήσουν τους πιστούς να αναπτυχθούν και από νήπια να φτάσουν οριμότητα. Κλείνει ο Απόστολος το κομμάτι αυτό με τα εξής λόγια. Αντίθετα, ζώντας με αγάπη μέσα στην αλήθεια, ας τα αυξήσουμε όλα για αυτόν που είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Φίλοι μου, ο αναλυφθής Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, αλλά και το τέλειο παράδειγμα που πρέπει να μιμούνται όλοι οι χριστιανοί. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος, έτσι, καθώς με κεφαλή αυτόν συναρμολογείται όλο το σώμα, συνενώνεται χάρη στη συμβολή όλων των αρθρώσεων με τη λειτουργία που αναλογεί στο κάθε μέλος χωριστά, πραγματοποιείται η αύξηση του σώματος για την ίδια του την οικοδομή με αγάπη. Οι πιστοί δεν πρέπει να παραμένουν παιδιά, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη να αυξάνονται εις αυτόν κατά πάντα. Ο πιστός πρέπει να αληθεύει στην αγάπη, δηλαδή να αγαπάει την αλήθεια, να τη ζει και να τη μιλάει. Ο Χριστός είναι η αλήθεια και ο πιστός πρέπει να πλευρίσει το μικρό σκάφος της ζωής του έτσι που όλα να δείχνουν προς τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η πηξίδα του, είναι ο μαγνητικός του πόλος. Το σώμα των πιστών συγκρίνεται με το φυσικό σώμα και αποκαλείται το σώμα του Χριστού. Το σώμα όχι μόνο παίρνει εντολές από την κεφαλή, που είναι ο Χριστός, αλλά και πνευματική τροφή. Αυτό παράγει μια αρμονία όπου το κάθε μέλος λειτουργεί στη σωστή του θέση. Καθώς λαβαίνει πνευματικές προμήθειες από την κεφαλή. Επίσης το σώμα έχει ένα εσωτερικό δυναμικό με το οποίο ανανεώνεται. Κατά αυτόν τον τρόπο το πνευματικό σώμα πρέπει να ανανεώνεται με αγάπη. Και με αυτή την αλήθεια, φίλοι μου, θα τελειώσουμε για σήμερα. Θα επανέλθουμε στα εδάφια αυτά την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.